Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі випуск новинок. У Китаї під час саміту країни Великої Двадцятки відбулася закрита зустріча президента Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації Барака Обами і Владимира Путіна. Як повідомив пресовий секретар російського президента Дмитрий Пясков, обмірковувалася ситуація у Сирії і в Україні. Поводле його, зустріча протягувалася довжей, чим планувалося, пройшла добре і супольна праця буде протягнута. У перемовах так само брали удел держсекретар США Джон Керрі, керівник російського міністерства заміжних справ Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков. Раніше у понеділок Керрі і Лавров не здолели узгодніть координацію діянняў США і Росії у Сирії за серйозних розходженняў. Громадянська війна у Сирії довжиться з 2011 году. Злучені Штати і Росія спробують домовитися об супольному урегулюванні конфлікту і боротьбі з ісламістами в регіоні. Злучені Штати неодноразово обвинувачували Росію у авіаударах по силах памяркоўнай апозіції, яких Вашингтон падтрымлівае. Гэта першая асабістая сустрэча прэзідэнтаў США і Расіі сёлета. Папярэдняя іх сустрэча адбылася ў лістападзе 2015 году. Паўночная Карэя запусціла тры балістычныя ракеты ў бок Японскага мора, паведаміла Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі. Выпрабаванне супадае з апошнім днём саміту G20 у Кітаі. У саміце ўзялі ўдзел многія сусветныя лідары, якія падтрымліваюць міжнародную ізаляцыю Паўночнай Карэі за яе праграмы стварэння ядзернай зброі. Запускі ракет уяўляюць сабой парушэнне рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Як паведамляюць паўднёвакарэйскія СМІ, выпрабаванне ракет адбылося неўзабаве пасля таго, як старшыня КНР Сі Цзіньпінь сустрэўся з прэзідэнтам Паўднёвай Карэі Пак Кын Хэ. Кітай – галоўны дыпламатычны саюзнік Паўночнай Карэі. Кітайскі лідар перасцярог Пак Кын Хэ ад размяшчэння ў Паўднёвай Карэі амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Урад у Сеулы сцвярджае, што яны прызначаны для абароны ад паўночнакарэйскіх ракетных нападаў. На карэйскай паўвыспе ўзмацнілася напружанасць пасля выпрабавання ў КНДР ракет і атамнай зброі. 5 верасня ў Вялікім тэатры ў Варшаве адбываецца ўрачыстая прэм'ера мастацкага фільму «Смаленск». Гэта першы мастацкі фільм, прысвечаны авіякатастрофе польскага прэзідэнцкага лайнера, у якой загінулі 96 чалавек, у тым ліку прэзідэнт Лех Качынскі з жонкай Марыяй. Фільм стаў скандальным задоўга да прэм'еры. Стужка распавядае пра журналістку, якая самастойна праводзіць следства катастрофы, сустракаецца з сем'ямі ахвяраў і спрабуе высветліць усе факты. Аўтарам фільма з'яўляецца вядомы польскі рэжысер Антоні Краузе. Паводле яго, здымкі стужкі «Смаленск» былі не толькі сур'ёзным выклікам, але і грамадзянскім абавязкам, паколькі смаленская катастрофа стала самай трагічнай падзеяй у Польшы пасля Другой сусветнай вайны. Паводле сацыялагічнага пытання, якое праводзілася агенцтвам СБОС, 33% палякаў перакананыя, што смаленская авіякатастрофа была вынікам замаху. 51% апытаных вераць, што падзенне прэзідэнцкага Ту-154 было аварыяй, але колькасць прыхільнікаў гэтай версіі змяншаецца. У кінатэатрах фільм «Смаленск» можна будзе паглядзець ад 9 кастрычніка.